Komisioni Qendror Zgjedhor në konferencën me media ka publikuar sot rezultatet e zgjedhjeve të 17 nëntorit për kuvendin e Kosovës dhe emrat e deputetëve. Me 34.3% Partia Demokratike ka fituar 37 ulse në kuvend, Lidhja Demokratike me 22.6% 25 vende, Alianca Kosova Re me 12.3% 13, Lidhja Demokratike e Dardanis koalicion me Partinë Shqiptare Demokristiane me 10.1% 11 vende dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 9.6% do t'i ketë 10 deputet në kuvendin e Kosovës. Jashtë kuvendit kanë mbetur partia Ora e Veton Surojt, e cila mori 4.1% dhe nuk e kaloi pragun zgjedhor prej 5%, sikurse edhe disa parti tjera më të vogla. Numrin prej 120 deputetëve të kuvendit e Kosovës do t'a plotësojnë edhe 24 pjesar të minoriteteve të ndryshme. Në konferencë u bë ditur po ashtu se janë anuluar për shkak të parregullsive të gjitha votat nga 31 vend votime dhe nuk do të ketë përsëritje të zgjedhjeve, ndërsa zgjedhjet balotazhi për kryetar të komunave janë caktuar të mbahen me 8 dhjetor. Pas shpalljes së këtyre rezultateve priten koalicionet partijake për formimin e institucioneve qeveritare. Ndërkohë sonte është paralajmëruar ardhja nga Beogradi në Prishtinë e treshës ndërkombëtare Ishinger Uizner Karçenko, ku do ta njohin dhe Prishtinë me pjesët bazë të raportit të bisedimeve dhe shtesë për 120 ditëve, brenda të cilave nuk u arrit ndonjë marrëveshje kompromisi për statusin e Kosovës.